Somijas sabiedriskā mēdija Yle radio pirmajā kanālā sākot ar 7. martu katru sestdienu un svētdienu pusstundu tiks lasīts Korāna teksts. Islāma galveno reliģisko tekstu lasīs 60 daļās līdz šī gada oktobra sākumam. Raidījuma veidotāji uzsver, ka Korāna lasīšana ir izglītojoša kultūras programma, nevis lūkšana, un tās mērķis ir iepazīstināt radio klausītājus ar islāma svēto rakstu saturu, kā arī islāma kultūru un musulmaņiem. Raidījuma cikla veidotāji apzināti izvēlējušies lasīt visas Korāna daļas jeb sūras, lai izvairītos no pārpratumiem, kāpēc no konteksta izrauta viena vai otra svēto rakstu daļa. Lasījumi ir sadalīti daļās tādā pašā veidā, kā musulmaņi to dara paši savās lūkšanās. Katru lasījumu iesāks reliģisko un vēsturisko aspektu skaidrojumi un diskusija. Tajā piedalīsies Somijas musulmaņu kopienas imāms Anas Hajer un profesors Jāko Hamēn Antila. Tieši viņa 2013. Gadā tulkotais Korāna teksts lasījumos tiks izmantots. Radio mājas lapā lasījumus un ievada diskusijas iespējams arī lejuplādēt. Interese par Somu radio projektu radusies citu vietu pasaulē, par to ziņots Britu BBC, kā arī ASV sabiedriskajā radio NPR. Arī Zviedru, Dāņu un Norvēģu sabiedriskajie mediji izrādījuši lielu interesi par šo radio projektu. Yle Radio 1 programmu direktors Kais Ferms stāsta, ka 3/4 atsauksmju par projektu ir bijušas pozitīvas, atlikusī 4 esot dalāma tajos, ar kuriem vēl var sarunāties, bet kas Korāna lasīšanu radio uzskata par tiešiem draudiem kristietībai un tajos, kas reaģē ļoti agresīvi jau izdzirdot vārdu islāms. Vēl pirms Korāna lasījumu cikla sākšanās pret raidorganizāciju Yle ir iesniegta sūdzība Zviedrijas tiesā. Somijā lasījuma pretinieki sašutuši par veidu, kā tiek tērēta nodokļu maksātāju nauda. Ir uzsāktas vairākas parakstu vākšanas pašiniciatīvas kampaņas, kur tiek pieprasīti arī Bībeles lasījumi. Yle Radio jau noreaģējis paziņojot, ka vēl pirms Bībeles lasījuma cikla uzsākšanas sagatavošanā ir Tora, jūdaisma svētie raksti. Maira Dobele Helsinkos, speciāli Latvijas radio.